En það eru ýmsar sögur svona á gangi þarna. Voru nokkrar útilegumenn að sögur á gangi?
Nei, ekki var nú það. Þó heyrði maður veður las nú þjóðsögur Jóns Árnasonar og þar voru útilegumenn að sögur. Og ég man eftir snjófjalli sem þarna inn af Heinabergsdalnum. Þar hugsaði ég mér að leggjast út þegar ég fullorðin og útilegumaður. En það var ekki neitt hæli þar. Það var trú manna að inn í mávabygðum væru útilegumenn. Og þjóðsögur gengu það þangað hefðu menn farið til þess að leita útilegumanna. Þangað hefðu farið Kristján Vigfússon sýslumaður sonur séra Vigfúsar Benediktssonar í Einholti og Eiríkur Einarsson á Brunnum þetta eru hvort tveggja forfeður mínir og einhvers á þriðji að þeir fóru inn í mávabygðir sem eru sker þar upp úr jöklinum en lítið vildu þeir segja frá herför sinni en sömur sögðu að blóð hefði sést á skóm þeirra hefðu komu og að einhver þeirra hefðu sagt þegar hann var við skál þegar hann var að skoða hnífin sinn að sá myndum geta sagt frá ýmsu ef hann hefði málið og það var svona viðlóðanda menn trúði því að þeir hefði hitt þar útilegumenn. Trúin á þetta var það mikil að eitt sinn sumarið 1926 þá hitti ég Jón Blinda austmann sem var sonur hérna ég man ekki hún hét þannig að gerði
Jæja, það gerum hún ekki til
Já, sem að Þórbergur talaði mikið Oddný á Gerði sem að Þórbergur talaði mikið sem gáfað á konu Hann var en Jón þessi, hann var blindur snemma og hann var blindur milli 20 og 30 En nú var hann konu efri á, þá hitti ég hann og þá sagði hann mér draum sem að hann hefði dreymt og ég skrifaði upp. Og hann dreymdi að hann kom til mávabygða og hann lýsti þar landslagi að þar var mikil dalur og þar rann á eftir dalnum og það var sýnilegt að þar hefði verið all búsældarlegt. Ég hef nú ekki haft sannarfréttir en þeir sem að best kunna segja að þarna sé bara eyði sker upp úr jöklinum og geti ekki á sér stað á nokkuð tíma hafi þar verið útilegumenn enda var þá langt til fanga ef þeir eru þurft að ná í fía bænda